Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislarimiz. Efirda siz azizlar uchun berib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Marhamat tinglang. Aziz birodarlar, inson tomonidan sodir etilgan har qanday gunoh Xudo tomonidan jazolanadi. Agar gunoh uchun jazo olishni istamagan kishi bo'lsa, Xudovanddan kechirim so'rab, uning oldida tavba qilishi kerak. Zabur kitobining 31-bobi, 1 va 2 oyatlarida shunday yozilgan: Shakkokligi kechirilganlar baxtlidir. Gunohini Egamiz uchirganlar baxtlidir. Egamiz aybin yozmaganlar baxtlidir. Ruhida hiyla bo'lmaganlar baxtlidir. Nima uchun insondagi gunoh shunda yuvilishi kerak? Xudo uni boshqa ko'rmasin. Albatta, Xudo gunohni yoqtirmaydi, chunki gunoh Xudovand yaratganlarini buzishga urinadi. Shuning uchun ham Xudovand doimo gunohga qarshi harakat qiladi. Xudovand gunohga uzoq vaqt sabr qilib qarashi mumkin, lekin Eski Ahd kitobini o'qiganimizda Xudovand gunohkor xalqlarning qilmishlari uchun tezda o'z g'azabini to'kkanini ko'rishimiz mumkin. Inson o'zining sodir etgan gunohlarini hech qachon o'zi yenga olmaydi. Albatta, aynan shu joyda Xudovandning yordamiga muhtojlik seziladi. Xudovandning g'azabi chiqsa, albatta, insonlarni biroz bo'lsa-da xafa bo'lishiga olib kelishi mumkin. Lekin Xudovandning adolatli Xudo ekanligini va gunohni jazolashini aynan shu yerda ko'rishimiz mumkin. Agar biz insonlar bir-birimizdan xafa bo'lsak, albatta kechirim berishimiz ancha qiyin kechadi. Lekin Xudovand har bir insonni shunday sevadiki, uning o'zi insonlar tomon birinchi qadamni tashladi. Hatto u biz gunohkor insonlar bilan yana yarashish uchun va har birimizga kechirim berish uchun u o'zining o'g'li Rabbimiz Iso Masihni xojga o'limga yubordi. Shu xojdagi o'lim orqali biz kechirimga ega bo'ldik. Kalomda Rabbimiz Iso Masihning insonlarni gunohini kechirishi uchun qilgan ishlari haqida ko'p joyda yozilgan. Balki kim uchundir Iso Masihning xojdagi o'limi unchalik ahamiyatga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin har bir insonni najotga ega bo'lishi uchun boshqa hech qanday yo'l yo'q. Faqatgina Iso Masihga iymon keltirib, gunohlari uchun tavba qilgan insongina jannatda Xudoning oldida bo'la oladi. Aziz birodarlar, mana shu joyda bugungi mavzumizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashmoqchiman. Xayrlashishdan avval, azizlar, sizlarga o'zimizning internetdagi saytimizning manzilini eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. 3w.najot.com. Yana radio efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.